Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι η μόνη σχέση που έχω με αυτό το χώρο ήταν πρέπει να είχα έρθει μια φορά σε μια συζήτηση για τη βία με τον Μπένιαμιν. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι πριν 5-6 χρόνια, ο Στέφανος μου πρέπει να είναι 10 τόσα. Τόσο πολύ. Ευχαριστήνες λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινήσω λίγο για την αίσθηση του βιωματικά, ας πούμε, που είχα από τον Μποντριγιάρ, πρωτοδιαβάζοντας τον στα τέλη της δεκαετίας του 70. Γενικά είχε κανείς την αίσθηση ότι ανοίγει τα μάτια σε έναν κόσμο έτσι οικείο αλλά και παράδοξο, φτιαγμένο από σύγχρονους μύθους, από πληθωρικές εικόνες, αχαλήνοτες εντυπώσεις, που έμοιαζε όμως να είναι πιο αληθινός από όλους τους κόσμους που μας πλασάρανε, ας πούμε. Και αυτό γιατί, διαβάζοντάς τον, έβρισκε κανείς αναφορές σε φαινόμενα της καθημερινής εμπειρίας από τη μια, δηλαδή, ξέρω εγώ, το σύγχρονο σπίτι, το αυτοκίνητο, το σούπερ μάρκετ, η διαφήμιση, η τηλεόραση, η μόδα, το πορνό, το γκράφιτι κτλ. Και απ' την άλλη σε τεχνικές και πολυτεχνικές εξελίξεις πέρα από την καθημερινότητα, όπως ήταν τα ολογράμματα, η προσομοίωση, η κλωνοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, πράγματα που είχαν αρχίσει τότε ήδη να συζητιούνται. Και είχες κάποιον που έμπαινε σε όλα αυτά, που ήταν μεν γνώριμα, αλλά η δική του ερμηνεία ήταν πρωτότυπη και ξεχωριστή, γιατί είχε να πει κάτι για τα φαινόμενα αυτά στην ιδιαιτερότητά τους, αντί απλώς να τα αναγάγει σε κάτι άλλο, ας πούμε, στην οικονομία στα τελευταία ανάλυση, στην πολιτική στα τελευταία ανάλυση κτλ. Μπορούσε να μιλήσει για αυτά, αλλά να τα θέσει και μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικό και πολιτικό. Οπότε ξέφευγε από την ευκολία, ας πούμε, που είχαν κάποια δόγματα και του μαρξισμού και του φιλελευθερισμού κλπ, που απλώς κάθε τέτοιο φαινόμενο το ξαναγύριζαν στην αφετηρία τους. Επιπλέον δεν είχε απλώς να τα εκθιάσει ή να τα καταγγείλει αυτά τα φαινόμενα, αλλά να τα εκθέσει σε όλη τη διφορούμενη και ενιγματική όψη που έπαιρναν στην εμπειρία των ανθρώπων. Οπότε αυτό επέτρεπε να κινείται κανείς σε αυτόν τον θαυμαστό καινούργιο κόσμο που ήταν διστοπικό στο βάθος, όπως και αυτός του Huxley, να τον καταλαβαίνει και να τον ζει πολύπλευρα, μέσα από μια τέτοια ματιά εννοώ, χωρίς κατά ανάγκη να τον επικυρώνει μέσα του. Κάπου εδώ κρυβόταν και το πολιτικό στοίχημα αυτής της σκέψης. Τον καιρό εκείνο έτσι κι αλλιώς η θεωρία δεν ήταν τίποτα αν δεν ήταν πολιτική, δεκαετία του 70. Στην προέκταση των ιδεών, των κινημάτων και των εκρήξεων, ας πούμε, της δεκαετίας του 60, και πιο συγκεκριμένα στην προέκταση του Μάη του 68, οι νέες γαλλικές θεωρίες παρουσίαζαν μια έντονη πολιτικοποίηση. Το ζητούμενο ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ η αλλαγή του κόσμου. Ο Μποντριγιάρ ήταν και αυτός σε αυτό το κλίμα και έμεινε πιστός σε αυτό το αίτημα, αλλά όχι επαναλαμβάνοντάς το αιμονικά από την ίδια μετακίνητη θέση, αλλά φροντίζοντας μάλλον να αλλάζει και ο ίδιος με έναν τρόπο, να διατηρεί ένα σταθερό προσανατολισμό, αλλά να δοκιμάζει καινούργιες ιδέες, καινούργιες προσεγγίσεις στα πράγματα. Εντάξει, ύστερα από ένα ξεκίνημα με κάποιες μαρξιστικές και αναρχικές τοποθετήσεις που και με τις ανάλογες ετικέτες λίγο τον είχαν χαρακτηρίσει μαοϊκό, σιτιοσιονιστή, θα βρεθεί ενταγμένο στην αναρχοαριστερή ομάδα και το περιοδικό Ιτοπή, όπου εκεί δημοσιεύτηκαν και οι πρώτες ανώνυμες τότε, τα πρώτα ανώνυμα κείμενά του, που στη συνέχεια μερικά από αυτά ενσωματώθηκαν στα πρώτα του βιβλία. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να διαμορφώνει τις δικές του ιδέες, που δεν θα πάψει να τις μεταβάλει και να τις, κατά κάποιο τρόπο, να τις στέλνει στο κατόπι των πραγμάτων, να προσπαθεί να παρακολουθήσει τα πράγματα και την εξέλιξή τους και να προλαβαίνει δυνατόν τις μεταβολές και τις εκπλήξεις του κόσμου. Δύο ακόμη σημαντικές, ας πούμε, στρατηγικές επιλογές της σκέψης του αξίζει να τις πούμε από την αρχή. Η πρώτη είναι ότι παρά τις φιλολογικές και κοινωνιολογικές αφετηρίες του, δεν περιορίζεται σε μια ορισμένη φιλοσοφική, επιστημονική ή τεχνοκρατική ταυτότητα. Χρησιμοποιεί ένα πολύ ευρύ φάσμα προσεγγίσεων: ανθρωπολογία, σημειολογία, πολιτική οικονομία, φιλοσοφία, ψυχανάλυση, θεωρία λογοτεχνίας κλπ. Και συχνά το κάνει αυτό ανάδρομα, δηλαδή κόντρα στην ίδια την ορθοδοξία που επικρατεί σε αυτούς τους τομείς και χωρίς να σέβεται αυστηρά και τα όρια τους, ανακατεύοντας ελεύθερα σκέψεις από το ένα πεδίο στο άλλο. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη εκλεκτικισμό, γιατί το ζητούμενό του δεν είναι απλώς να πει διάφορα σχόλια εδώ και εκεί, είναι όλα αυτά να συνδεθούν σε μια ολότητα, να φανούν οι αλληλεξαρτήσεις και οι ανταποκρίσεις των φαινομένων έξω από τα στεγανά που επιβάλλουν οι διάφορες ειδικεύσεις. Η άλλη στρατηγική, ας πούμε, επιλογή είναι ότι σκέφτεται και μιλάει όχι από τη θέση ενός ας πούμε κομματικού ή κυβερνητικού στελέχους ή πολιτικού συμβούλου ή δημοσιολόγου ή άλλου μέλους της ελίτ, ας πούμε, αλλά από τη σκοπιά των πολλών ανθρώπων. Αυτό όχι επειδή το λέει ο ίδιος, επειδή και αυτό δεν το κάνει επειδή με την έννοια ότι μιλάει απλά και εκλαϊκευμένα, ίσα ίσα γράφει αρκετά απαιτητικά και δύσκολα πολλές μερικές φορές, αλλά σημαίνει όμως ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι υψηλές προτεραιότητες και οι ίντριγκες που απασχολούν τους εκπροσώπους ή τους insiders, ας πούμε, του συστήματος. Δεν ασχολείται δηλαδή με το πώς θα εξηγήσουμε το φαινόμενο με βάση το ποιος επιχείρησε να κάνει τι, ποια ομάδα, ποιος επιχειρηματίας, ποιος πολιτικός κτλ. Τον ενδιαφέρει πώς αυτό προσλαμβάνεται στην εμπειρία των ανθρώπων, του ίδιου και των άλλων ανθρώπων, ας πούμε. Οπότε αυτές είναι κάποια γενικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα, της σκέψης του, που καλό είναι να τα έχουμε στο μυαλό. Τώρα, οι δύο, έκανε την εισαγωγή ο Στέφανος στην πορεία του και στα πρώτα έργα του κλπ, οπότε δεν χρειάζεται να σταθώ καθόλου εκεί. Πάω κατευθείαν να πω ότι οι δύο μεγάλοι πόλοι της σκέψης του, όπως τους ανέφερε ήδη και ο Στέφανος, είναι η συμβολική ανταλλαγή και η προσομοίωση. Δηλαδή, τη σκέψη του στη φάση που πλέον αρχίζει να είναι μια δική του ιδιαίτερη σκέψη, εκεί στην περίοδο από το 75 μέχρι 81, ας πούμε. Και φυσικά μετά συνεχίζει με πολλές άλλες δικές του μεταξελίξεις και σκέψεις. Αυτές οι δύο έννοιες, λοιπόν, η συμβολική ανταλλαγή και η προσομοίωση, είναι παρούσες ήδη σε εμβριακή μορφή στις πρώτες μελέτες του, αλλά καταλαμβάνουν την κεντρική σκηνή στα αυτά τα όρημα έργα από το 76 και μετά, που εκεί είναι η συμβολική ανταλλαγή και ο θάνατος, το ομοιώματα και προσομοίωση, και ανάμεσα σε αυτά είναι το να ξεχάσουμε το Φουκώ, στη σκιά των σιωπηλών πλειοψηφιών, το περί Σαγίνης και άλλα. Και αυτοί οι δύο πόλοι, αυτές οι δύο έννοιες, παραμένουν αναγνωρίσιμες και μέσα από τις επενέργειες και τις μεταμορφώσεις τους και σε όλο το ύστερο έργο του. Παρότι όμως ο ίδιος δεν στέκεται δογματικά σε αυτές, τις αλλάζει, τις λέει αλλιώς, τις αφήνει για ένα διάστημα, επανέρχεται κτλ. Πάμε στην πρώτη τέτοια έννοια, η συμβολική ανταλλαγή, εμπνευσμένη από την ανθρωπολογία του δώρου του Μαρσέλ Μος. Αυτή η έννοια, λοιπόν, αναφέρεται σε μια κεντρική οργανωτική μορφή των λεγόμενων πρωτόγονων κοινωνιών και σε κάποιο βαθμό και πολλών παραδοσιακών κοινωνιών. Στις νεότερες κοινωνίες, αυτές που, ας πούμε, είμαστε και εμείς, δεσπόζει και φαντάζει αυτονόητη η πεπερασμένη ανταλλαγή υλικών αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ ατόμων στη βάση ισοδύναμων αξιών με μέσο το χρήμα. Έτσι, ανταλλάσσουμε πράγματα με βάση το χρήμα, με βάση διάφορες ισοδυναμίες που φανταζόμαστε, που έχουμε θεσπιστεί μάλλον. Ενώ σε εκείνες τις παλιότερες κοινωνίες, οι άλλες κοινωνίες, όπως είναι, ας πούμε, οι λεγόμενες πρωτόγονες, αυτό που συνέβαινε ή που συμβαίνει μέχρι πρόσφατα, είναι ένας αέναος κύκλος τελετουργικής ανταλλαγής παροχών και αντιπαροχών ανάμεσα σε διάφορες συλλογικότητες που είναι οι φυλές, οι οικογένειες ή τα λεγόμενα κλάν, ας πούμε, της ανθρωπολογίας. Αυτό που ανταλλάσσεται είναι αγαθά σύμβολα που είναι αγαθά σύμβολα που είναι ταυτόχρονα και αγαθά και σύμβολα, δηλαδή που μπορεί να είναι υλικά αλλά και άειλα και που μπορεί να είναι τα πάντα, από αντικείμενα, από χάρες, μια χάρη ας πούμε που σου κάνω, νεύματα, φιλοφρονήσεις, μέχρι συμπόσια, χορούς, πανηγύρια, στρατιωτικές υπηρεσίες ή ακόμα μέχρι γυναίκες και παιδιά. Έτσι, στις ανταλλαγές των πρωτόγονων ας πούμε αυτών κοινωνιών. Χωρίς να είναι αυτό που έχει σημασία είναι ότι χωρίς να είναι μετρήσιμες, αυτές οι παροχές κλιμακώνονται συνέχεια χάρη σε μια υποχρέωση πλειοδοσίας που τις κινεί. Είσαι υποχρεωμένος κάθε φορά να δώσεις κάτι παραπάνω από ό,τι έδωσε ο άλλος και υπάρχει ένας αέναος κύκλος τέτοιος, ο οποίος οδηγείται αναπόφευκτα σε μια τελετουργική δαπάνη και καταστροφή όχι του πλεονάσματος όπως τα λέγαμε εμείς, αλλά του μεγαλύτερου μέρους του πλούτου της κοινότητας. Υπάρχουν δηλαδή αυτό είναι από την ανθρωπολογία, το λέω από τον Γιάρη, είναι ότι από τον Μος ήδη έχει περιγραφεί αναλυτικά. Μπορεί κάποιες κοινότητες να ετοιμάζονται για καιρό, για ένα και δύο και τρία χρόνια, να συγκεντρώνουν αγαθά, να ετοιμάζουν, να παρασκευάζουν πράγματα, τα οποία σε μια τελετουργία, μια μεγάλη τελετουργία, μια περίοδο γιορτών, θα αναλωθούν. Θα καταστραφούν όλα, θα δοθούν, θα ξοδευτούν εκείνη την ώρα, θα καούν με κάθε μορφή. Το οποίο όμως είναι ένα σημαντικό κομμάτι πλούτου, ας πούμε, θα μπορούσε να πει. Με τα δικά μας δεδομένα είναι παράξενο ή αδιανόητο. Και ο Μποντριγιάρ βλέπει εκεί λοιπόν κάτι παραπάνω από μια απλώς εναλλακτική συμπληρωματική μορφή οικονομικής ανταλλαγής. Διακρίνει ένα μοντέλο καταστροφής των αξιών, αυτό είναι που τον ενδιαφέρει, που είναι εντελώς ξένο προς τη λογική του εμπορίου και του καπιταλισμού. Γι' αυτό και στην προσέγγιση του η κρίσιμη στιγμή όλης αυτής της ροής δεν είναι το αρχικό δώρο, αλλά το αντίδωρο, αυτό που προκαλεί την πλειοδοσία αγαθών που προορίζονται για ανάλωση. Ακολουθώντας δηλαδή τον κανόνα ότι ό,τι δίνεται πρέπει να ανταποδίδεται με το παραπάνω, το potlatch, αυτό είναι ο ινδιάνικος όρος που είχε υιοθετήσει και γενίκευσε κάπως ο Μαρσέλ Μος, το potlatch εμποδίζει τη συσσόρευση αξίας που θα μπορούσε να προκύψει από την ανταλλαγή ισοδυνάμων, ας πούμε. Και μαζί κάνει αδύνατη τη συγκέντρωση περιουσίας σε ατομικούς ή οικογενειακούς πόλους που θα αυτονομούνταν από το πλέγμα των αμοιβαίων σχέσεων. Οπότε εμποδίζεται μέσα με αυτή την, ας πούμε, μέθοδο ή συνήθεια, τέλος πάντων, εμποδίζεται η ανάπτυξη ξεχωριστών ισχυρών πόλων μέσα σε αυτές τις κοινότητες. Σχετικά είναι αυτά. Κατοπινές έρευνες έχουν δείξει διάφορες μορφές χρήσης του potlatch που καταρχήν ασκούνται μεταξύ των ισχυρότερων ομάδων μέσα σε μια κοινότητα, αναπαράγουν κατά κάποιο τρόπο την ισχύ αυτή. Αλλά πάντως δεν μιλάμε για κοινωνίες με τις διαστρωματώσεις και τις διακρίσεις που, σαν αυτές που ξέρουμε, τις ιστορικές κοινωνίες δηλαδή, και πολύ παραπάνω στον καπιταλισμό. Το Μποντριγιάρ τον ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς η ιδέα αυτού του πράγματος και το πώς συνιστά μια διαφορετική λογική από αυτήν που καταλαβαίνουμε εμείς σαν οικονομική ανταλλαγή. Οπότε η συμβολική ανταλλαγή εμφανίζεται εδώ ως κοινωνική σχέση και διαδικασία που το πρότυπό της ανάγεται στις λεγόμενες πρωτόγονες κοινωνίες, αλλά η ουτοπία της διαγράφεται στον ορίζοντα της σημερινής. Αυτό σημαίνει όμως, για να το πεις αυτό, σημαίνει προϋποτίθεται μια κάποια στοιχειώδης ανθρωπολογία, εισαγωγικά δηλαδή, κάποια γενικά χαρακτηριστικά ή τρόποι αντίληψης και συσχέτισης των ανθρώπων που να μεταφέρουν στο παρόν έστω και ψήγματα από αυτήν την πανάρχια λογική, ας πούμε, και μορφή οργάνωσης. Εδώ να πούμε ότι μια προδρομική απόπειρα έτσι να καταγραφούν τέτοιοι θεσμοί και έθιμα αμοιβαιότητας και αλληλοβοήθειας με αρχαϊκές καταβολές που επιβιώνουν και στον νεότερο κόσμο είχε κάνει ο Κροπότκιν στο μνημειώδες έργο του «Την αλληλοβοήθεια». Είχε κάνει μια συστηματική τέτοια καταγραφή. Ο Μαρσέλ Μος επίσης είχε σημειώσει την επιβίωση τέτοιων στοιχείων στις σύγχρονες κοινωνίες. Στα συμπεράσματα της μελέτης του για το δώρο μιλούσε για το ότι έχουμε και ακόμα, ας πούμε, μέσα του 20ου αιώνα τέτοια στοιχεία, αλλά που βέβαια δεν είναι κυρίαρχα. Τα κυρίαρχα είναι η οικονομική ανταλλαγή, όπως την ξέρουμε, οργανωμένη από τον καπιταλισμό κλπ. Ο Μποντριγιάρ δεν προσπαθεί να τεκμηριώσει κάτι παρόμοιο, να πει δηλαδή ότι ναι, έχουμε και τώρα τέτοια στοιχεία κλπ. Από φόβο ότι έτσι θα χαθεί η έμφαση στο αντίδωρο, η έμφαση σε αυτήν την πλειοδοσία και την κλιμάκωση και την, που προκύπτει, και ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για πιο συμβατικές, οικονομίστικες, ψυχολογικές ή στρουκτουραλιστικές ερμηνείες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στο έργο του γενικότερα σκόρπιες ενοίξεις, στηριγμένες σε εμπειρικές ή βιωματικές παρατηρήσεις για κάποια διαχρονικά χαρακτηριστικά των ανθρώπινων κοινωνιών που συνδέονται με τη λογική της συμβολικής ανταλλαγής. Για παράδειγμα, και αναφέρω εδώ με δικές του φράσεις κάποια παραδείγματα που είναι με διάφορες αφορμές και από διάφορα βιβλία, αλλά είναι ότι, ας πούμε, μιλώντας για μια εσωτερική ροπή των ανθρώπων που είναι αντιπαραγωγική, λέει ότι κάτι μέσα μας αποσυσσωρεύει μέχρι θανάτου. Διαλύει, καταστρέφει, εκαθαρίζει, ξεπαστρεύει, αποδιαρθρώνει για να μας επιτρέψει να αντισταθούμε στην πίεση του πραγματικού και να ζήσουμε. Ή σχετικά με την πρόκληση, με αφορμή την πρόκληση του φασισμού παλιότερα, λέει ότι μόνο η πρόκληση μπορεί να κινήσει ένα τέτοιο πάθος για απάντηση, μια τόσο παράλογη συγκατάνευση στο παιχνίδι της ανταπόδοσης και να άρει έτσι όλες τις αντιστάσεις. Αυτό παραμένει άλλωστε ένα μυστήριο. Γιατί απαντάμε σε μια πρόκληση? Τι είναι αυτό που μας κάνει να δεχτούμε να παίξουμε καλύτερα? Να νιώσουμε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε με πάθος σε μια τόσο αυθαίρετη εντολή. Δηλαδή, σου απευθύνει μια πρόκληση, η φασιστική, ας πούμε, αντίληψη, και ο κόσμος συμμετέχει, μπαίνει στο παιχνίδι. Και κάποιοι προφανώς αντιστέκονται, αλλά κάποιοι μπαίνουν σε αυτό. Αλλά ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με μια τέτοια αυθόρμητη ανάγκη να ανταποκριθείς. Όταν κάποιος σε προκαλεί, δεν μπορεί να μείνεις έξω από το παιχνίδι, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Και κάτι, μια τελευταία τέτοια παρατήρηση, γιατί το λέω, αυτές δεν είναι θεωρητικά διατυπωμένες, είναι έτσι σε άσχετα σημεία, αλλά συνδέονται με το θέμα αυτό. Είναι η άρνηση εκείνου που σκέφτονται οι άλλοι για μας. Δηλαδή μια μάζα ή ένα άτομο μπορεί να αντιταχθούν ακόμα και στην ελευθερία ή στο φιλελευθερισμό με την ίδια δύναμη, την ίδια σφοδρότητα με την οποία θα αντιτάσσονταν στην καταπίεση. Διότι η ουσία είναι να αρνηθείτε εκείνο που σκέφτονται οι άλλοι για σας, εκείνο που επεξεργάζονται για σας, εκείνο που σκαρώνουν για την ευτυχία σας. Υπάρχει μια ενστικτόδης αντίδραση να πεις όχι όταν οι άλλοι μιλάνε για το καλό σου, ας πούμε. Και άρα δηλαδή αυτό που σου προσφέρουν υποτίθεται να το αντιμετωπίσεις είτε με μια άρνηση είτε με μια πλειοδοσία άλλου τύπου. Όπως και να έχει, η συμβολική ανταλλαγή εκλαμβάνεται ως μορφή προσανατολισμένη λοιπόν στην εξολόθρευση της αξίας, ριζικά ανταγωνιστική προς το οργανωτικό σχήμα των καπιταλιστικών κοινωνιών που είναι ο νόμος της αξίας. Ο νόμος αυτός, ο νόμος της αξίας, χάρη στη γενίκευση της ανταλλακτικής αξίας, ξεπερνάει τα σύνορα της καθαυτό οικονομίας, όπου τον ανέλησε παραδειγματικά ο Μάρξ, για να συμπεριλάβει κάθε σφαίρα της κοινωνικής οργάνωσης. Αυτή η πλευρά ενδιαφέρει τον Μποντριγιάρ, ότι αυτό προϋποθέτει ότι όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, στο φαντασιακό που έχουμε πλέον, οργανώνονται ως παραγωγές και προσλαμβάνουν, πέρα από την όποια συγκεκριμένη οικονομική αξία τους, μια αξία σημείο, το ανέφερε πριν και ο Στέφανος. Και εδώ ερχόμαστε στον άλλο πόλο της σκέψης του Μποντριγιάρ, που είναι ότι χρησιμοποιώντας τα σημεία και τα ομοιώματα ως περίπου συνώνυμα, επαναπροσδιορίζει όλο αυτό το φαινόμενο ως μοντέλο προσομοίωσης, όλη τη λειτουργία της αξίας και της παραγωγής με την ευρύτερη αυτή έννοια. Αυτό το ζήτημα της προσομοίωσης λοιπόν είναι η άλλη μεγάλη καινοτομία της σκέψης του, αντίπαλο δέος και καταλύτης της συμβολικής ανταλλαγής. Την παρουσιάζει εξετάζοντας τη γενεολογία των ομοιωμάτων, τη σημασία τους και τις εφαρμογές τους στον σύγχρονο κόσμο. Το ομοίωμα, αυτό το simulacrum που λέει, είναι καταρχήν κάτι που βρίσκεται εκεί στη θέση κάποιου άλλου πράγματος, χωρίς ωστόσο αυτό το άλλο να είναι κατά ανάγκη το πρωτότυπό του. Μπορεί να του παρέχει το πολύ πολύ ένα άλοθη. Πρόκειται λοιπόν για μια κατασκευή χωρίς πρωτότυπο και χωρίς ταυτότητα, που ξεκινάει από κάποια δεδομένα. Να καταλάβουμε λίγο τι εννοεί με αυτό το ομοίωμα. Ξεκινάει από κάποια δεδομένα, γεγονότα, πρακτικές, ιδέες, φαντασιώσεις, τα οποία ξεσκαρτάρει, συνοψίζει και κατονομάζει με ένα βαθμό αυθαιρεσίας και επιλεκτικότητας, έτσι ώστε να τα προβάλλει ως πραγματικά ή αληθινά. Παραδείγματα τέτοια, ας πούμε, μπορεί να είναι η φυλή, το έθνος, η χώρα, η ανάπτυξη, ο Θεός, ο λόγος, η επανάσταση η ίδια. Σχήματα δηλαδή που επικαλύπτουν πολλαπλές και ετερόκλητες πραγματικότητες, τις οποίες ενοποιούν και ομογενοποιούν σε μια κυρίαρχη κατεύθυνση. Έτσι λέμε, ας πούμε, ότι η επανάσταση είναι αυτά και αυτά που είναι, ας πούμε, οι Οκτωβριανοί που έγιναν. Ξέρουμε ότι έγιναν και πολλά άλλα πράγματα, ή στην πορεία φάνηκαν, ή στην εξέλιξη φάνηκαν άλλα κτλ. Αλλά ανάλογα με την πλευρά που διαλέγει κανείς, εννοεί μία κυρίαρχη κατεύθυνση αυτού του φαινομένου που το ονομάζει επανάσταση ή το ονομάζει πραξικόπημα, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση κτλ. Με αυτή την πολύ γενική έννοια, τα πάντα είναι, μπορεί να είναι ομοιώματα και σημεία, αλλά ο Μποντριγιάρ επιχειρεί μία ιστορική προσέγγιση, και αυτό το είπε πριν ο Στέφανος, προτείνει δηλαδή μία γενεαλογία που αναδεικνύει τις κρίσιμες φάσεις και τομές στην εξέλιξη των ομοιωμάτων κατά τους νεότερους χρόνους και των σημείων. Καταρχήν να καταλάβουμε λίγο και αυτό με τα σημεία, γιατί αυτά είναι λίγο, τα λέμε και δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Σημείο μπορεί να είναι απλώς ένα πράγμα, αλλά το οποίο πέρα από την υλική του σημασία και υπόσταση λειτουργεί και ως σημείο. Δηλαδή η τραγιάσκα, ας πούμε, μπορεί να είναι σημείο του εργάτη, ενώ το ψηλό καπέλο είναι σημείο του αριστοκράτη. Έτσι. Αυτά έχουν μια υλική χρησιμότητα, συγκεκριμένη λειτουργία και χρησιμότητα, αλλά ταυτόχρονα έχουν και αυτή τη συμβολική σημασία. Το σημαντικό είναι όμως στην προσέγγιση αυτή, και όχι μόνο του Μποντριγιάρ, αυτή είναι γενικότερη και του στρουκτουραλισμού κλπ., είναι ότι αυτά τα σημεία προσδιορίζονται πιο πολύ από την σχέση τους με άλλα σημεία παρά από τη σχέση τους με το ίδιο το πραγματικό αντικείμενο, ας πούμε. Δηλαδή ο ρόλος που παίζει το ψηλό καπέλο, ας πούμε, συνδέεται με μια σειρά άλλα αντικείμενα, στοιχεία, δραστηριότητες του ανθρώπου αυτού και των ανθρώπων αυτού του κύκλου, και όπου το σημείο αυτό εκφράζει και επιβεβαιώνει αυτή τη θέση του, ας πούμε. Και αυτό μπαίνει μέσα σε ένα συντακτικό, δηλαδή, από διάφορα τέτοια αντικείμενα πολυτελείας, άλλα μπορεί να έχει στο σπίτι του ή δραστηριότητες που το τρώει σε κάποια καλά εστιατόρια κτλ. Αυτή η σχέση λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο, έχει μεγαλύτερη σημασία από το ότι το καπέλο είναι κάτι το οποίο το φοράς για να σε προφυλάξει από την βροχή, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Τώρα λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτή τη γενεαλογία των σημείων. Παραδοσιακά τα σημεία λοιπόν αυτά ανήκαν σε μια παγιωμένη συμβολική τάξη πραγμάτων που επικρατούσε σε μια κοινωνία. Ήταν επομένως κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικά σημεία, με την έννοια ότι αντιστοιχούσαν σε μια συγκεκριμένη θέση στην κοινωνική ιεραρχία και σε όλα τα αντικείμενα, τους τρόπους και τις συνήθειες που πήγαιναν μαζί της. Και οι όποιες μεταβολές σε αυτή την κοινωνία, αυτό από τις αρχαίες κοινωνίες μέχρι τη νεωτερική εποχή. Οι όποιες μεταβολές στην κοινωνική θέση των ατόμων, για παράδειγμα, απελευθέρωση κάποιου από την κατάσταση της δουλείας, την αρχαία Αθήνα ας πούμε, η εξαγορά πολιτικών δικαιωμάτων και τίτλων, συνέβαιναν αυτά, αλλά ήταν παρεκκλήσεις που δεν αναιρούσαν γενικά τη συμβολική τάξη, ήταν μικρές παρεκκλήσεις από την όλη κατάσταση. Η πρώτη μεγάλη τομή επέρχεται στη δύση των νεότερων χρόνων με τη μετάβαση από την φεουδαρχία στον αστικό κόσμο, την αστική κοινωνία, και από τις κάστες της τάξης, όπου εδώ τα σημεία της κοινωνικής θέσης, με όλα τα συμπαραμαρτούντα, απελευθερώνονται, δηλαδή εξαγοράζονται και ρευστοποιούνται μαζικά για να διεκδικηθούν αυθαίρετα από άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση, σε κοινωνική κινητικότητα και σε αναζήτηση διάκρισης. Δηλαδή μπορεί κάποιος, ένας ανερχόμενος ας πούμε, που αστός, να διεκδικήσει κάποια σημεία που παλιά μπορούν να ανήκαν μόνο στην αριστοκρατία, ας πούμε, κάποια στοιχεία έτσι, ζωής, από το ντύσιμο μέχρι τις συνήθειες, μέχρι τα αυτά, χάρη πλέον στο χρήμα και χάρη σε ένα περιθώριο κοινωνικής κινητικότητας που υπάρχει σε αυτή την κοινωνία, ενώ δεν υπήρχε προηγουμένως στη φεουδαρχία. Οπότε μαζί με αυτά τα στην αναγέννηση εμφανίζονται λοιπόν στην περίοδο της αναγέννησης ας πούμε στη Δύση εμφανίζονται αυτό που λέμε που λέει ο Μποντριγιάρ τα ομοιώματα πρώτης τάξης που συνίστανται όπως έλεγε πριν ο Στέφανος στην απομίμηση ή παραποίηση της φύσης και που βάζουν μπροστά μια αντιδιαστολή πραγματικότητας και φαινομενικότητας και μια νοσταλγία της φυσικής αναφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ της εποχής είναι τα αγάλματα από γύψο, από γυψομάρμαρο. Έτσι, που ήταν συνηθισμένο ας πούμε, προϊόν τότε στην αναγέννηση. Τα οποία έχει ενδιαφέρον εδώ να κάνουν φανερή όλη τη λογική του ομοιώματος, γιατί από τη μια απομιμούνται αλλά και παραχαράσουν και φτηνένουν τα κλασικά αγάλματα αγγέλων ή θεοτήτων από καθαρό μάρμαρο. Γίνονταν κάποτε. Δηλαδή και τα μιμούνται και τα παραποιούν, ας πούμε, τα φτηνένουν. Από την άλλη, όπως και εκείνα τα πιο καθαρά, βρίσκονται εκεί στη θέση κάποιου άλλου. Δηλαδή το άγαλμα από γύψο, από γύψο μάρμαρο, είναι στη θέση του αγγέλου ή του θεού που αναπαριστά, ο οποίος όμως αυτός δεν υπάρχει, παρά μόνο υλοποιημένος και απεικονισμένος μέσα από το μάρμαρο, μέσα σε αυτό το άγαλμα. Έτσι. Έχουμε λέει, μια διπλή, ας πούμε, ένα διπλή προσομοίωση. Άρα λοιπόν ο άγγελος ή ο Θεός, ξέρω εγώ, δεν είναι πραγματικά το πρωτότυπο, είναι ένα άλοθη του αγάλματος από γύψο μάρμαρο. Έτσι, μια μεταφυσική αναφορά που κρύβει ότι αυτά τα ίδια είναι πρωτότυπα του εαυτού τους. Αυτό πάει προς την ιδέα αυτή του Μποντριγιάρ ότι δεν υπάρχει πρωτότυπο. Ακολουθεί λοιπόν στη βιομηχανική επανάσταση μια δεύτερη τομή που είναι το πέρασμα από την κατασκευή τέτοιων μοναδικών ας πούμε, πρωτότυπων αντικειμένων, για παράδειγμα έργων τέχνης ή έστω των περιορισμένων αντιγράφων τους. Το πέρασμα από εκεί σε μια απεριόριστη τεχνική αναπαραγωγημότητα, αυτά που έχει αναλύσει ο Μπένιαμιν πολύ ωραία. Και αναφέρεται συστηματικά ο Μποντριγιάρ στον Μπένιαμιν σε αυτό το θέμα. Τα συνακόλουθα ομοιώματα δεύτερης τάξης λοιπόν τώρα συνίστανται στην παραγωγή εν σειρά ταυτόσιμων αντικειμένων. Και σήμα κατά τεθέν είναι εδώ το μαζικό βιομηχανικό προϊόν, το οποίο ακυρώνει κατά κάποιο τρόπο και το μύθο της δημιουργικής παραγωγικής δύναμης, αυτό το μύθο του αστικού κόσμου, ότι είναι βάζει μπρος τις παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες είναι ελεύθερες κτλ. Αλλά όταν παράγεις ταυτόσιμα αντικείμενα μαζικά, ας πούμε, για αυτό, κάπως όλο αυτό χάνει το νόημά του. Η τρίτη τομή είναι το πέρασμα από αυτά τα ομοιογενή αντικείμενα στις κειμενόμενες μορφές ενός γενικευμένου κώδικα. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, ο οποίος επιτρέπει την επιχειρησιακή προσομοίωση χωρίς πρωτότυπο. Τι σημαίνει αυτό, ότι αντί για τη σχέση ανάμεσα σε κάτι πραγματικό και την περισσότερο ή λιγότερο ακριβή αντανάκλασή του σε μια αναλογική εικόνα, ας πούμε, σε αυτή η σχέση πράγματα και εικόνες που έχουμε στον λίγο προηγούμενο κόσμο. Εδώ έχουμε την παραγωγή του πραγματικού, το πραγματικό παράγεται μέσα από ψηφιακές μήτρες και μνήμες, από μικρογραφημένα κύτταρα και συνδυαστικά μοντέλα. Αυτά είναι τα ομοιώματα τρίτης τάξης που εξαπλώνονται πλέον παντού και προκαταλαμβάνουν την εμπειρία και τη ζωή. Αυτή η σκέψη ότι τα μοντέλα προηγούνται, η προήγηση των ομοιωμάτων, που είναι το πρώτο κείμενο στα ομοιώματα και προσομοίωση, που μετέφρασε ο Στέφανος, αυτή είναι μια κεντρική, πολύ κεντρική ιδέα του Μποντριγιάρ, ότι τα ομοιώματα προκαταλαμβάνουν την εμπειρία και τη ζωή, που σημαίνει ότι εμπειρικά λέγοντάς το, ότι δεν μπορούμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα, να βρούμε σύντροφο, να φτιάξουμε το σπίτι μας, να μαγειρέψουμε το φαΐ μας, να στήσουμε μια γιορτή ή να κάνουμε μια πορεία ή ακόμα και να κάνουμε εξέγερση, χωρίς τη διαμεσολάβηση, την καθοδήγηση ή τουλάχιστον την επιρροή από τέτοια έτοιμα μοντέλα, που δεν είναι απλώς, πάντοτε υπάρχουν προηγούμενα μοντέλα σε κάθε κοινωνία, αλλά εδώ δεν είναι απλώς πρότυπα, κανόνες και συνήθειες μιας παράδοσης που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και που ενίοτε παραβιάζεται. Εδώ είναι επιχειρησιακά διαμορφωμένες και κεντρικά διαμορφωμένες πολλές φορές, ομογενοποιημένες και προωθούμενες εικόνες, οδηγίες ή προτροπές για το πώς είναι ή πώς γίνονται τα πράγματα, πέρα από τις οποίες δηλαδή η εμπειρία δεν μετράει. Και ακόμα είναι βιομηχανικά παραγμένα και διαδιδόμενα εργαλεία και τεχνήματα στην υπηρεσία αυτών των σκοπών, χωρίς τα οποία η ζωή δεν έχει νόημα. Δηλαδή χωρίς όλα αυτά τα προϊόντα που έρχονται έτοιμα, κεντρικά σχεδιασμένα και παραγόμενα, κεντρικά δεν εννοώ από ένα κέντρο, από βιομηχανίες, από... χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζωή κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, έτσι. Άρα λοιπόν πράγματα και τρόποι ζωής που πριν διαμορφώνονταν από παραδόσεις αλλά μιας περιορισμένης κοινότητας, τώρα έρχονται έτοιμα από πολύ πιο βασικά κέντρα, ας πούμε. Επίσης η προήγηση των ομοιωμάτων σημαίνει ότι τα μαζικά μέσα έχουν όλο και περισσότερο, τα μαζικά μέσα επικοινωνίας τώρα έχουν όλο και περισσότερο τη δυνατότητα να δίνουν μια σύνθετη και δομημένη εικόνα των πραγμάτων που καμία πραγματική θέση ή κατάσταση δεν μπορεί να τη συναγωνιστεί. Εδώ είναι που έχουμε κάτι πιο πραγματικό από το πραγματικό και αυτή η παραισθητική εντύπωση ακριβώς είναι το υπερπραγματικό. Άλλη μια πρωτότυπη ιδέα του Μποντριγιάρ που αποδίδει μια βασική εμπειρία ή εντύπωση της εποχής της προσομοίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Παλιά πήγαινε κανείς, ας πούμε, στη διαδήλωση και την επόμενη μέρα μπορεί να διάβαζε στην εφημερίδα μια ανταπόκριση η οποία πέρα από άλλες μεροληψίες και σκοπιμότητες ήταν ουσιαστικά μια εμπειρία ανάλογη με τη δική του ενός δημοσιογράφου που είχε βρεθεί και αυτό στο δρόμο, έστω πιο επαγγελματικά κινούμενος, ας πούμε, και έχοντας διασταυρώσει ίσως και κάποιες άλλες πληροφορίες. Αλλά ήταν κάτι τέτοιο, μια άλλη τέτοια εμπειρία, όπως την είχε και αυτός που είχε πάει. Τώρα όμως, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, λέμε όταν γυρίσουμε σπίτι να βάλουμε τηλεόραση για να δούμε πόσο κόσμο είχε, τι έγινε με τα επεισόδια. Πάλι ανεξάρτητα από μεροληψίες και σκοπιμότητες και το αν έχουμε εμπιστοσύνη στο μέσο, αλλά θέλεις να δεις αυτή την ευρύτερη εικόνα, την οποία δεν θα μπορούσες ποτέ να έχεις σαν άτομο εκεί. Παρόμοια οι δημοσκοπήσεις, πάλι παρά την αναξιοπιστία τους, δίνουν μια αίσθηση ή ψευδαίσθηση της λεγόμενης κοινής γνώμης, μιας γνώμης αναφερόμενης σε ποικίλα θέματα και κατανεμημένης μάλιστα σε κατηγορίες, σε κομματικές, σε επαγγελματικές, δημογραφικές κλπ. Την οποία ποτέ δεν θα μπορούσε να σχηματίσει κανείς από άμεσες εμπειρίες και επαφές στη δουλειά, στο καφενείο ή στην πλατεία, ας πούμε. Μέσα από αυτή τη γενεαλογία των σημείων, τέλος πάντων, και των ομοιωμάτων, γίνεται φανερή η βαθύτερη σημασία της προσομοίωσης και της δυναμικής της που κορυφώνεται στη σημερινή εποχή, διότι περνάμε διαδοχικά από τα σημεία που κρύβουν κάτι στα σημεία που κρύβουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, όπως λέει ο Μποντριγιάρ σε αυτό το βιβλίο, τα ομοιώματα και προσομοίωση. Που κρύβουν δηλαδή την έλλειψη βαθύτερης ουσίας ή αντικειμενικής πραγματικότητας, έτσι όπως την επικαλούνται οι... Μάλλον... Να ξεκινήσουμε, να διευκρινίσουμε και εδώ κάτι. Όταν ο Μποντριγιάρ λέει ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα, δεν εννοεί ότι δεν υπάρχουν τα πράγματα, ας πούμε. Εννοεί ότι πρέπει να υποθέσουμε και να δεχτούμε ότι πράγματα υπάρχουν. Υπάρχει ένας αντικειμενικός, ένας κόσμος, αυτό το λέει και ο Κάντ με έναν τρόπο. Αλλά ότι ο τρόπος με τον οποίο τα προσλαμβάνουμε είναι πάντα διαμεσολαβημένος. Και αυτή η διαμεσολάβηση από μοντέλα και λοιπά, ειδικά σε μια εποχή όπου αυτά τα μοντέλα αποκτούν τέτοια ισχύ, διαδίδονται, δηλαδή δεν μπορεί να εμπιστευθεί στην πιο άμεση εμπειρία σου ή την κληρονομημένη εμπειρία κάποιων γενιών της κοινότητάς σου, αλλά σου έρχονται έτοιμα μοντέλα με τα οποία αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτήν την αίσθηση του, αυτή την ιδέα του Μποντριγιάρ ότι δεν υπάρχει πραγματικό με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό και για τον πόλεμο του κόλπου που είναι άλλο θέμα, αλλά αργότερα έβγαλε αυτό το βιβλίο μια σειρά κείμενα που είπαν αυτό. Δεν ήταν βέβαια ότι δεν έγινε πόλεμο στον κόλπο, είναι ότι ο τρόπος που τον καταλαβαίνουμε είναι τόσο πολύ οργανωμένος από τα μέσα επικοινωνίας κλπ. Που δεν έχουμε τρόπο να ξέρουμε τι ακριβώς έχει. Όχι μιλήσω ότι λένε ψέματα, με την έννοια ότι είναι όλο μια κατασκευή που έχουμε, μας μεταδίδουν, ας πούμε. Και η πραγματική εμπειρία αυτού του πράγματος είναι δύσκολο να έχουμε. Αλλά ας μην μπλέξουμε τώρα με αυτό, είναι πιο μπερδεμένο θέμα. Αυτό που έλεγε ακόμη σε εκείνη τη φάση στην συμβολική ανταλλαγή και ο θάνατος και στα ομοιώματα και προσομοίωση κλπ. Είναι λοιπόν ότι τα ομοιώματα αυτό που κάνουν είναι ότι κρύβουν την έλλειψη μιας βαθύτερης ουσίας ή αντικειμενικής πραγματικότητας, έτσι όπως την επικαλούνται η θεολογία, η φιλοσοφία, η μεταφυσική φιλοσοφία και η επιστήμη. Έτσι, και οργανώνουν συγκαλυμμένα την απουσία και το κενό ή την αυθαίρετη κατασκευή. Δηλαδή, οργανώνουν μια παρουσίαση του κόσμου που προκύπτει μέσα από αυθαίρετες κατασκευές, ανθρώπινες αυθαίρετες κατασκευές, σαν να είναι προϊόν μιας ουσίας των πραγμάτων που εξελίσσεται μέσα στους αιώνες και καταλήγει, ας πούμε, κάπου. Εξού και το περίφημο μότο που προτάσει ο Μποντριγιάρ σε αυτό το κείμενο την προήγηση των σημείων, ότι το ομοίωμα δεν είναι ποτέ αυτό που κρύβει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή που κρύβει το γεγονός ότι τέτοια αλήθεια δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτή είναι μια φράση που την είχε σαν μότο στην αρχή του κειμένου και έγραφε σαν υπογραφή εκκλησιαστής, ότι σαν αυτό να προέρχεται από τον εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης. Και το είχα ψάξει και εγώ να το βρω. Δεν το είχα βρει ποτέ, λέω κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Αργότερα, το είχα ψάξει πολύ φυσικά, αποκαλύφθηκε ότι το είχε βάλει επίτηδες έτσι, δηλαδή ήταν μια ψεύτικη, ήταν σε συνέπεια με τη λογική του αυτή, είχε φτιάξει μια αναφορά που την παρουσίαζε, ήταν μια δική του φράση, ας πούμε, όλο αυτό που είπα, το οποίο παρίστανε ότι προκύπτει από μια κλασική πηγή που είναι, ας πούμε, Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και σχολίασε ο ίδιος, δηλαδή, το πώς οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό. Δηλαδή, ήταν σίγουρο ότι κάπου είναι αυτό και κάποιο λάθος έχει γίνει, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων. Ποια είναι η σημασία τώρα όλων αυτών, έτσι. Η προβληματική της προσομοίωσης πετυχαίνει τουλάχιστον τρία πράγματα. Πρώτον, αποδίδει σε όλη την έκταση και την ένταση την εξουσιαστική, ενίοτε και αυτοκαταστροφική δυναμική της Δύσης απέναντι στη φύση και την κοινωνία, διότι συλλαμβάνει όλη αυτή την ανεξάντλητη ικανότητα των επιστημονικών και τεχνολογικών ομοιωμάτων να κωδικοποιούν και να επεξεργάζονται επάπειρον στοιχειώδη δεδομένα της πραγματικότητας. και να διευρύνουν έτσι συνεχώς την εμβέλεια αυτού του κώδικα, όπως το ονομάζει ο Κοντιλιάρη, και να παράγοντας πολλαπλάσιες αξίες και εκμηδενίζοντας ή ενσωματώνοντας τις αντιστάσεις. Και δεύτερον, εξηγεί. Πρέπει να σταματήσω να περνάνε. Τελειώσουμε αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, εξηγεί τάσεις όπως το ρετρό, η νοσταλγία και η ανακύκλωση προϊόντων, ιδεών και σειρμών, οι οποίες ενδημούν στη σύγχρονη δυτική κουλτούρα, από τη μόδα μέχρι την αρχιτεκτονική ή τον κινηματογράφο. Και το ερμηνευτικό κλειδί είναι ακριβώς ότι τα μοντέλα προσομοίωσης που διατείνονται ότι αναβιώνουν το αρχικό γεγονός, επαναφέροντας, αλλοιώνοντας και στην ουσία παραμερίζοντάς το. Οι διάφορες αναβιώσεις που γίνονται και πλέον γίνονται και οργανωμένα από τη μόδα, ας πούμε. Τώρα θα αναβιώσουμε τη μόδα της δεκαετίας του 60, ξέρω εγώ, ή τη μόδα του 70, ας πούμε. Τρίτον, με την προβληματική αυτή της προσομοίωση, αντικρούεται κάθε δετερμινιστική ανάγνωση της κοινωνίας ή της ιστορίας και αναδεικνύεται η ριζική αυθαιρεσία και απροσδιοριστία του εκάστοτε κυρίαρχου συστήματος. Και αυτό γιατί γίνεται φανερό ότι κάθε τέτοιο σύστημα είναι προϊόν διαμορφώσεων, κατασκευών, σημασιών και σημείων που δεν είναι ούτε προκαθορισμένα ούτε αντικειμενικά, αλλά αναδύονται μέσα στην ιστορία, εν προκειμένου της Δύσης, ας πούμε. Αυτή η απροσδιοριστία έχει κρίσιμες συνέπειες για την ίδια τη θεωρητική προσέγγιση. Κάτι είναι κάτι σαν την αρχή της αβεβαιότητας μεταξύ παρατηρούμενου και παρατηρητή. Και ο Μποντριγιάρ τις επομίζεται αυτές, δηλαδή, γιατί θα μπορούσε να του πει κανείς ότι είναι αυτό που λες εσύ, αντίκρισμα έχει στην πραγματικότητα, γιατί η δική σου θεωρία είναι η αληθινή, ας πούμε, είναι η σωστή. Αυτός το προλαβαίνει αυτό, αναγνωρίζοντας ότι γενικότερα ότι οι θεωρίες χάνουν το αντικειμενικό τους αντίκρισμα και περιέρχονται σε ένα καθεστώς ελεύθερης διακύμανσης και ανταλλαξιμότητας, όπως και οι τιμές. Και μάλιστα αποτυπώνει γλαφυρά αυτή τη συνθήκη με την προβολή, με το να προβάλλει εναλλακτικές υποθέσεις, ερμηνείς και σενάρια γύρω από διάφορα φαινόμενα ή να ερμηνεύει, ας πούμε, εντάξει, είχε σαν παράδειγμα ότι η φράση του Μπριλιγκουέρ τότε του Ευρωκομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας της εποχής μας αυτά, είχε πει ο Μπριλιγκουέρ μια φράση ότι δεν πρέπει να φοβάται κανείς την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην εξουσία. Ότι αυτή η φράση έχει πολλαπλές αναγνώσεις, από το ότι δεν πρόκειται να γίνει, από το ότι αν γίνει δεν θα είναι κακό, από το ότι εγώ ο ίδιος δεν θυμάμαι. Έχει μια σειρά ερμηνείες ο Μποντριγιάρ που δείχνει ότι όλο αυτό το πράγμα παίζει έτσι σαν... Αλλά πιο πολύ πέρα από αυτό, ο ίδιος σε θεωρητικά θέματα, όπως ας πούμε τι είναι το κοινωνικό, σε ένα σημαντικό βιβλίο εκείνης της εποχής, οι σιωπηλές πλειοψηφίες, στη σκιά των σιωπηλών πλειοψηφιών, έχει στο τέλος μια σειρά σενάρια για το τι είναι κοινωνικό. Διαφορετικές ιδέες του κοινωνικό είναι το υπόλοιμα από κάτι. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα αναλυτικά εδώ, αλλά θέλω να πω, τα προβάλλει ο ίδιος ως διαφορετικούς τρόπους να μιλήσει για το ίδιο πράγμα που ο καθένας στέκει. Και με αυτό συνδέεται και ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό της σκέψης του, που αυτό που είχα αναφέρει στην αρχή, ότι παρότι η σκέψη και η στάση ζωής του έχουν σαφή και σταθερό προσανατολισμό, δεν μένει δογματικά προσανατολισμένος σε έννοιες και όρους που διαμόρφωσε κάποια αρχική στιγμή. Δεν διστάζει να αλλάξει ιδέες, δηλαδή, σε κάποιο βαθμό. Και έτσι και οι δύο αυτοί πόλοι της συμβολικής ανταλλαγής και της προσομοίωσης δεν μένουν αναλύωτοι. Μεταξελίσσονται και παραχωρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε άλλες έννοιες ή και αναδιπλώνονται υπό τα πυρά της κριτικής, και αυτό έχει γίνει, αλλά συνεχίζουν να τροφοδοτούν και την εξελισσόμενη προβληματική του. Και έτσι, ας πούμε, η πρόκληση και η αναστρεψιμότητα είναι ο πυρήνας μιας σειράς αιρετικών αντισυστημικών μορφών που θα πάρουν τη σκυτάλη από τη συμβολική ανταλλαγή, όπως είναι η σαγίνη, το πεπρωμένο και το μοιραίο, το αντικείμενο, η μοναδικότητα, το κακό κλπ. Ενώ από την άλλη μεριά ο κώδικας είναι η αφετηρία μιας σειράς συστημικών μορφών που θα ακολουθήσουν την προσομοίωση, όπως είναι το εσχρό ή πρόστιχο, το χάος, το δυνητικό, το τέλειο έγκλημα κλπ. Και αυτές οι δύο σειρές αναπτύσσονται σε όλο το, στη συνέχεια του έργου του, ας πούμε, ανταγωνιστικά, αλλά όχι στεγανά διαχωρισμένες και αναμειγνιόμενες αυτές οι έννοιες. Λοιπόν, είχα και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την εξουσία, με τα μαζικά μέσα κλπ, αλλά μάλλον πρέπει να σταματήσω εδώ και να πιθανώς από την κουβέντα να μπούμε σε άλλα, γιατί άλλως θα πάει πολύ μακριά. Thank you.